Byrjaðu að dæla með appinu og prísaði þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Já, erum við komin saman henni í uppbóta tímanum, við mátum að fara yfir síðustu leik í bestild kvenna Stórleikur á dögunum, FH Breiðablik, við ætlum að fara yfir hann og síðustu leik í deildinni Guðmundur í DM er í dag, Snæbjörn Pálsdóttir og Arnar Páll Garðarsson, verðu velkomin
Takk fyrir það
Hvernig eru þið í dag? Sólin ekki í andlitin á okkur, þannig að þetta bara gott
Þetta óvenjulegt
Óvenjulegt, bara hvernig eru, hvernig hafa síðustu dagar verið?
Já, mér var bara opslega heitt, ég var í hitabylgju hann í London og hérna, kom heldur betur illa tilbaka á því.
40 gráður eða?
Já, var ykkur 38 gráður og svona 35 og hérna, að spila fótbolta í þessu var, það var aðeins svært.
Mm. En þú snæði, hvernig þú?
Ég alltaf ekki búin að vera í hitabylgju, en jú, það, sólin búin að vera skína eða þess að höfbruksvæðinu, þannig að við erum alltaf ánum það.
Fínt veður en að í dag ég bara fegin og kom frá New York að svona 35 gráður og ógeðslega mikill raki og ruslalikt, þannig að þetta er bara geggjað. Við erum hérna með kók og atlansolíu, besta drykkurinn og besta bensinni, en eins og segja, við ætlum að fara yfir þess að síðustu leiki, byrjum í Kaplakrika að sjálfsögum, stórleikurinn, þarna efstu tvö liðin að mætast FH 0 Breiðablik 3, þú varst á þessum leik, svona, hvernig var þetta, var svolítið óvænt hvernig þessi leikur spilaðist?
Já, það var óvænt, en svona kannski eftir að hyggja þá getur alveg séð svona yfir, þú veist, spennustið hjá FH liðinu var töluvert herra, hann alltaf gerir líka tvær breytingar á byrjunarliðinu, það kom á tveir leikmenn inn nýr, þú veist, ekki það að þær spilu vel, en þú veist, það mun alltaf riðinlega hinum sem eru búin að vera, þú veist, að spila með FH liðinu og spila með önnum leikmennum, þú veist, að því að þær eru að koma kannski með svona aðeins aðra einlega inn, heldur en hefur verið.
Mm-hmm. Og Hildur Katrín og Ástís Karin komum bara beint inn í byrjunarliðið, Hildur Katrín búin að vera láni á Grindavík Njarðvík og Ástís Karin komum erlends frá, óvænt að þær komum bara beint inn í liðið.
Já, þú veist, ég skil af hverju hann gera það, þú veist, eins og líka bara Hildur Katrín nýbúin að mæta Breiðablik, þú veist, þú mætti þeim á miðvikudeginum, mætir þeim aftur hana með FH-leginu, þannig að kannski átti þetta að vera eitthvað svona óvænt útspil og, þú veist, ef þetta hefði virkað, ef að FH hefði unnið, þá væri að tala alltaf öðru sér saman núna.
Mm-hmm. Þannig bara svona leikurinn, þú veist, hvernig hann spila, þú veist, blíkalið, þær mættu bara alveg 100% klárar hennar leik og gott betur en það.
Já, það voru alveg grjótharðar sko. Og ég held að sem að hjálpaði blíkum líka er að þú veist, er þetta Evrópa-ævintýri sem það fór í þú veist, það bara búin að vera í bullandi mótlæti og þeir eru búin að spila ég svona 30 plus þegar hitta í sól allar hálfveikar þú veist, og framlengingu þú veist, er ekki bara allir leikir eftir það auðveldir
Arnar að mynd, bara, þetta Evrópa-ævintýri eða ævintýri má kalla, má svona búin að hugsa einhvernig en að blíkaleiði myndi koma smá brotið tilbaka, þetta var í kjörið tækifæri fyrir FH að mæta þeim, en svo mæta þeim bara svona í þannig leik.
Já, bara, þú komið svona kannski smá og óvart, hvernig blíkandi kom inn í þetta, svona komandi úr þessu Evrópu æfintýri sem voru í og voru að spila leik á miðvikudaginn líka og margir leik með fullt af mínundum að baka sig, en að koma bara út í hennar leik og pressa bara á fullu í fyrirháleik, það komur á óvart og svona ef maður svona horfir út frá þetta þjálfurlega séð þá finnst mér bara uppleiki hjá Jesse í svona leik vera það sem skilur liðin að hvernig hann kemur inn í leikinn og versus hvernig FH kemur inn í leikinn að svona velti ég fyrir mig hvort að FH hafi bara búist við þessi yfir höfuð ég held að það eru örugglega búist við blikaliði sem myndi kannski vera aðeins passívara og bíða og allt þetta en það er mættið bara í pressunni og þvinguðu FH bara í langan bolta trekk eftir trekk sem er óvinnilegt að sjá hjá FH.
Má segja bara að blíkaleiðið hafi tekið FH einhvern veginn á eigin bræðið?
Já, það má alveg svona kannski að einhverju leiti orða þannig að því að hugur ekki var allt blika megin og hérna það eitthvað sem hefur verið svona kannski einkennismerki FH og við getum svona bara spólað tilbaka í fyrirleikliðana það sem FH spilaði gjössal út röllu og fengið á sér markinn heldur áfram Við hrósaðum heldur bitið mikið þá, mér varst þetta bara snúast akkur því núna, bara hugur ekki í blikaliðunni bæði varnarlega og sóknarlega alveg klárt mála að vissu hvað ætlar að gera þegar myndu vinna boltan og líka bara í öllu uppspili. Þannig að spennust í var réttu meginn hjá blikum og var ungu meginn hjá FH. Mér fannst alveg þótt að þetta séu góðu leikmenn sem eru að koma inn, þá er þetta svona leikmenn sem búið að vera mjög stutt hjá FH-liðinu og hérna það tekur sinn tíma fyrir leikmenn að koma inn í ákveðið system. Grindavík spilar alltaf verið þessu fótballtarnir FH og Ásdís Karim var rauklega alltaf verið þessu fótballtarnir út í Portugal. Þannig að ég svona, þetta komið svolítið óvart að sjá þetta byrjunlið og ekkit kannski eitthvað að þeirra framistuðið sem kom inn í þetta en mér fannst bara lítið balans á liðinu í FH. Bæði bara fannst mér þetta bara svona íta pínu tínast við innkomið Ásdísar og svo söknuðu að tel mig klálega. Þannig að mér varst þetta bara illa settur upp leikur hjá FH, byrjunlega klikkaði og það er bara enga veginn heldur í gildi sín og þarna kannski svona fyrsti leikunum sem maður sér almennilega að eins vel Anna Heiða og Jónan er búin að standa sig frá því að það er komin í liðið, þá var spennstu þeirra líka alveg á bandvillstað og það er áttu bara mjög, mjög vonda leik og Breiðablik nýtti sig það.
En greiðlega sterkur síðan hjá blikunum etið, Kristín Kristjánsdóttir kemur með yfir á 9. myndu og hafðum drása bætið markir rétt fyrir hálfleik, þannig að mann svona leið að þetta annað mark sem blikar skoru þetta kemur náttúrulega rétt fyrir hálfleik líka, það gerir gríðarlega mikið fyrir þær.
Já, það gerir það og þú veist, farandi inn í hálfleikin með tvö mark, þú veist, bæði fyrir þig, þú veist, í Breiðablik að fara með þetta, þú veist, þetta er smá svona ok, þetta er ekki komið alls ekki og sérstaklega ekki á móti spræku F-liði, en þú ert samt þú ert með miklu meiri trú á verkefninu og þú ert að fara með þetta út ennþá grimmari, að með F-á þú veist, að vera 2-0 undir í hálfleik og þú þarft einhvern veginn bara nú veist að fara elta, þú þarft að mæta í seinna hálfleikin og þú þarft að byrja á því að jafna tvö mörk, þú veist, það er erfitt og það er sérstaklega erfitt á móti Breiðablik.
Arnar, bara svona hvernig blikarni tækluðu hann að seinna hálfleik, þú veist, það var eitthvað lið sem getur komið tilbaka úr 2-0 þá var að FH eitthvað neginn, en þú veist, mann er leið, þú veist, aldrei eins og það var að fara að gerast.
Bara ekki eiginlega í einu sekundu og svona allt að skipta lengur máli hvað FH reyndi, þetta reyndi við mikið að fara á, hérna, hana, Ingibjörgu, hann tekin út af, en Caritas sem var heila bara maður leiksins, tók hún bara pakkaði henni saman þegar Telma að Lóa kemur inn á augljóslega er eitthvað að hún hefði farið út á aftur hefði ekki búið með skiptingarnar en Caritas pakkaði henni saman og öllin sem komið nált henni bara er hún veru áttu ekki breyk varnalínan hjá Breiðablik var líka frábær bara heilt yfir í þessum leik einn og einn varnalíkurinn heilt yfir hjá þeim var ógeðslega góður og svo var bara svona eitthvað spirit í gangi fannst mér líka hvaða leikmenn voru tilbúinir í þetta, líf hljóp í fyrri hálfleik meira heldur en leikmenn gera held í 90 mínútaleik og hún er heldur betur búin að spila fullt af mínútur myndafærið, þannig að maður sá bara svona eftir einmitt svona fyrsta markið hvað leikmenn Breiðabliks voru tilbúinir að sýna sig og ég veit að Jesse talaði mikið að bara í klefaðin fyrir leik að nú varði Breiðablik underdogs í svona leik, nú varði þær ekki liði sem varði með alla pressuna á sér og það er svona, var aðtilkvist að sjá hvað svona losaði mikið um leikmenn hjá Breiðablik og svona vera bara ekki stóra liðið einhvern veginn þannig séð og ef það er alltaf að nýta eitthvað úr þessum leik og undanfyrnum vikum þá hérna, þá held ég að Breiðablik eftir að fljúga næstu gegn næstu leiki.
Þannig að það var einmitt svona tilfinningi fyrir leiknum svona að Breiðablik voru, það veist, FH var sigurstrónglega liðið fyrir leikinn, ekki satt?
Jú, það var það og við, hérna, einhverju álitskjafar, sem að, þú veist, pikkaðar upp á
fyrir. Ekki allir.
Næ, það voru 3-4. Við spáðum öll FH sigri, það var Arnar Endar, hann spáði sínu liði áfram, það gat kannski ekki fara út að strömmnum. Nei, ég segi svona. En hérna, en þú veist líka bara með við, þú veist, ef þú horfir á síðustu leiki, þú veist líka bara Breiðablik, Grindavík, Njarðvík var ekkert leikur sem hún horfir á og varst bara Breiðablik að fara að taka FH-slægin, skilur við. Þú veist, það allt öðruvísi lið þannig og öðruvísi settur upp á með að við að FH er bara búið að vera í stuði. Þeir eru búin að skora og skora og skora og skora. Þeir eru að fá fullt af mörkum á sig, það má svo mikið gleyma því, en þeir eru bara búin að skemmtlið lið og þú veist, þetta var svona, já, tilfýringi fyrir leik var þessi, en svo kannski kemur bara ljós líka að FH-lið er mjög ungt og það er ekki margir leikmennanna sem hafa spilað marga stóra leiki.
Er liði kannski bara ekki tilbúið að taka þetta skref á þessum tímabundu og mætir þessu blikalið sem hefur allavega margar í því liði hafa gert þetta allt áður?
Ég myndi kannski ekki alveg segja það. Ég held að það geti alveg verið tilbúnaðar en það bara stillari liðið hérna rétt af fyrir svona leik. Ég meina, þú veist, í fyrirleiknum þá var engin pressa á þeim. Mm-hmm. Það tóku það að, þú veist, nú var pressa og það bara svona aðeins misti þetta frá sér. Mm-hmm. En þú veist, maður veit ekki, kannski, ég meina það þessi liðið eftir að mætast aftur.
Mm-hmm. Það nefnilega máli í þessu, þú veist, nokkri leikmenn í þessu blikalið Arnar sem stigu heldur betur upp, þú nefndir Karitas Tómasdóttir, hún bara kekkið þessum leik, þú veist, maður segir kannski í stöðu sem hún er ekkit vöna að spila en hún getur náttúrulega bara að spila allar stöður á vellinu.
Já, þetta er bara ekta Karitas einhvern veginn, það er einhvern veginn svona, ég held að þetta sé okkur pínu líka svona pyrrandi fyrir leikmann eins og hana og hún vill spila á miðjunni en hún er góð í öllu, hún getur spila eða nánast allstaðar og er sett bara í vinstri bakurinn á móti svona kannski það sem svona verið kannski skemmtilegasta leikmannin í deildinni í sumar. Mm-hmm. Og eins og segi, hún bara pakkaði eiginlega öllum leikmennin sem komu á hana saman og hérna og hún var svona hafði smá ágjör á einhverjum svona tímapunkti í seinni hálfleika hún var rón þreytt og þetta svona geti kannski aðeins fara að síga á sérstaklega telum að lóa og kemur inn á. Mm-hmm. Svo bara eins og aðri leikmenn Breiðablik svo fundur einhver orku og hérna ég bjóst alveg við í seinni hálfleikum að Breiðablik myndi bara fara alveg tilbaka og reyna að spara orku og vera svona kannski bara mjög skynsamar en það heldur bara áfram og hérna hjálpa líka auðvitað að skipta leikmennum inn á sem eiga fullt af mínútum í þessari deild og hérna þú veist að setja Bryndís inn á svo sem lítið eftir Úlfadís kemur inn á þeir eru 30 mínútur eftir Sunna kemur þeir eru 30 mínútur eftir þannig að það fengur líka alveg töluvara að hjálpa bekknum til að halda orkun uppi þannig að það eru gaman að sjá svona hvernig það er tækla leikinn á fimmtudaginn og svona framhaldið verandi komið með aðeins stærri hóp og hérna smá svona hvað maður að segja, jákvað orku með sér.
Mm-hmm, algjörlega, þetta eru náttúrulega gríðalega stór úrslit fyrir Breiðablik Agla María Albertsdóttir líka stígur upp í þessum leik algjörlega geggjuð, þú veist bara tímabilið sem hún er búna, kannski smá undir radarinn einhvern veginn búin að vera ógeðslega góð í sumar.
Já, hún er búin að vera mjög góð, þú veist, hún það var fyrst líka að geta skrýta að segja þú veist, hún er náttúrulega bara alltaf góð þú veist, jú, kannski einn og einn leikur það sem hún hefur kannski verið að underperforma meða við hennar standart. Mm-hmm. En bara, þú veist, annar leikmaður hennar stöðu fengi bara, já, þetta er bara fín framsta, en þú veist maður horfir á hann og eitthvað herðu hún var nú ekki góð dag. Mm-hmm. En þú veist en allavega í þessum leik var hún var bara frábær og hún fer bara svolítið fyrir sínum konum líka og þú veist Karitas átti klálega mjög stóran leik. Agla María var bara líka mjög flott en hún er úrslag aggressiv og mér finnst gott að hún sé að tengja veist, við alla ungu leikmennina sem eru veist, að spila upp á topp þetta er veist, líf, ítið, ása. Mm-hmm. Líka bara gaman fyrir hann að skora eitthvað fárónlegt mark hann að þriða markið þetta er eiginlega alveg galið sko bara af ógeðsla lengu færi og þú veist hérna að boppar einhvern veginn inna þegar Aldís er aðeins trublið.
Nákvæmlega, hérna Arnar Úlfadís, hérna Úlfastóttir kemur inn á fyrir blikana í þessum leik hérna hennar frumraun í blikatreyjunni, svona gott fyrir hana að fá einhvern veginn fest uppaf.
Ég ætla að vona það allavega hana því að þetta eru alls ekki verið gott tímabil hjá henni og ég held að hún sé nú alveg örugglega sammála með þar að það er svona komin ákveðin standart Ólfu, sérstaklega síðsliðin tvö tímumbil að hún eigi að gera betur heldur en hún var búin að sína núna. Ég myndi segja að það sé einhver afsakana fyrir hana núna, hún er komin í efsta liði deildinni og eitthvað sem hún er kannski sjálf verið að leita svolítið eftir að fara í stærra liðin Stjarnan, þannig að ég ætla rétt að vona það að hún setji þær kröfu á sjálfa sig að hún sé að fara að gera eitthvað fyrir þetta blikalið, ekki bara að vera hluti á góðu liðið, heldur leikmaður sem er eftir að koma með eitthvað á borðinu og vinna leiki fyrir Breiðablik. Það held ég að sé krafan sem að Breiðablik á að gera Úlfi og krafan sem Úlfa Dísa á að gera sjálf á sig.
Hversu mikið bara gerir þetta fyrir blikaliðið að vinna hann leik og vinna hann svona?
Ég held að gera mjög mikið fyrir þess. Fyrst, það er líka bara eins og tölum við á að það eru bara að koma úr svolítið miklu mótlæti úr þessu Evrópu ævintýri. Þetta er svona kannski leiki sem það er hefðið á góðum degi átt að vinna sérstaklega fyrir leikinn. En þú veist, lenda í alls konar hremmingum og þú veist, eru underdog, þú veist, eru í öðru sætinu, það er langt síðan að Breiðablik hefur verið í einhverju svakalegri samkeppni toppsætið. Allt einu orðnar koma inn í þann leik á móti FH og í rauninni bara, sko, vinnan bara mjög samfærandi. Þannig að, þú veist, sjálfstrausti sem að þær taka úr sem leik, þú veist, líka bara liðsheildin, liðsandin, þú veist, það verður ógeislega gaman að fara á æfingu með þetta bakiru. Og þetta munur hjálpa þeim klálega áfram, en það eru að fara aftur í Evrópuleiki núna í lok ágúst. Það eru, þú veist, eiga leiki eftir í deildinni, þetta er alveg að fara að fleita þeim langt og þetta er gott skref í titilbaróttinni, þó að það sé klálega ekki komið.
Nei, nákvæmlega, þarna er þetta er náttúrulega bara risa stór sigur, þú veist, þó að sé mikið eftir á mótinu.
Já, já, og svona með hvernig deildin hefur að spila með hvernig mitt. Þessi tvö liði hafa verið svona róli á þeim þótt að þetta FH er búið að tapa 4 stigum núna í sístu 3 leikjum. Þá held ég að þetta muni alveg fara, og ég má vona þau þetta bara fyrir deildin, að þetta fari í lokaleik. Það hérna, sem að FH er Breiðablik mætast bara íslensmitað titilin, en fyrir Breiðablik gerir þetta fárulega mikið og samaskapi, þá held ég að FH sé ekkit eitthvað að fara að leggjast niður í jörðina greinandi eftir hennar leik. Þetta er bara hluti af því að það eru mingsta liði deildinni og það hérna, ég held að einhverju tímpúndi hafi þjálfartíð með alveg búist við því að það kemur eitthvað svona dropp í framistöðinni, hvort sem er það mútið Breiðablik og öðru liði. Þannig að það er bara verkefni þjá Guðn og þeim svona að rífa þær aftur upp á tærnar og svona halda þeim í fleiri góðum frammistöðum, þannig að það verður gaman að sjá líka bara hvernig þetta liði bregst við í næsta leik, hvort að þetta hafi raunverulega áhrif á sjálfstöði eða hvort að þetta væri bara eitt slæmi leik og það sem spennusti var bara ekki gott.
Hann náttúrulega tíðindi eftir þannig leik að búið að liggja svolítið lengi í loftuna Ida Marín Hermannsdóttir er farin frá FH, hún er farin til Hammarby í Svíþjóð sem er annað tveimur bestu liðum Svíþjóðar þessa stundina með Hækken, hann að þetta er svona skemmtilegt skref fyrir hana, þannig að samanskapur þetta mikið högg fyrir FH-inga. Ásdís Kara er náttúrulega komin til liðsins eftir að vera í atvinnumennsku síðustu árin. Þess að menn voru eitthvað svona grínast með það í einhverjum grúptjöftum að FH var að kasta inn hvíta handklæðinu með þessu. Þetta er náttúrulega ekkert þannig, en þetta er náttúrulega gríðalegt högg að missa Ida Marín á þessum tímapunkti.
Já, en samanskapið þá segja það svona alveg, það er lágkvæði statement líka þá að fyrst hún fer að maður hefði alveg búist við í FH myndi svona bara hér við treystum bara á enni unga leikmálinn hjá okkur, en þá fara að segja Ásdísi Karin sem er bara á landsleiki og er fyrir atvinnumaður og hann er að mér veist að svona gefa það í skyn að það er ekki einn hendin hvíta handklæðinu og þótt að hún kannski verði ekki það sem Ida kemur með á borðinu þá er Ásdís að fara að koma með eitthvað aðeins öðruvís á borðinu og já, þess að maður hefði áhyggjur að því hefur ekki fengið til rítu að þeir eru kannski verið svolítið fyrirsjálegir FH-ingarnir, en ég held að þeir séu svolítið að redda sér með því að fá hann inn.
Sammála þessu, Snæ?
Já, ég er bara sammála. Að því ég mitt, þú veist, það var kannski ekki múið sem maður sá fyrir, þú veist, að það var að fara að sækja Ásdísi Karin, ekki endilega á þessum tímpunkti allavega, en ég held að það væri alveg sterkt. Þú veist, hún kom alveg vel inn í hennan leik, þú veist, það var mikið bara á því henni, hún er með hraða og alls konar góða einleika sem að FH getur klálega að nota, en nú þurfa bara aðeins að slípa sig aftur saman.
Og við höfum alveg séð að Ásdís Karin, hún er heldur góðu leikmaður í þessari deild, allavega þegar hún er upp á sitt besta, hún getur alveg klálega að verið með betri leikmönnum í þessari deild og, þú veist, Ida náttúrulega gerði ótrúlega hluti í sumar, kannski erfitt að fylla í hann að skarð, en þú veist, að taka eitthvað leikmann, þá er það bara hún, sko.
Já, þú veist, það er eitthvað sem ekkert mikið eitthvað þannig að hugsa tilbaka eitthvað íslendingar sem eru lausir og getur komið inn og og gert eitthvað, allavega að væri það mjög langsótt, þannig að það hefði þó bara þurft að fara í einhvern útlending og treysta það að hann geti komið frætt inn í hlutina en Ástís náttúrulega bara þekkir deildina og veit alveg hvernig þetta virkar þannig að já, þetta er mjög klókt múf og samanskapi bara að þú horfir hinum einu á blíkaliði þá hefur að hefnast helviti vel fyrir þær að fá Þórdísi og svona mér finnst aðeins öðruvísi bragur á öllu uppspili og hvernig það haldi í boltan og orðið eitthvað svona örlítið meira possessionlið eftir hún kemur inn þannig að það var svona geti alveg séð fyrir sér að Ástískarinn komið með kannski svona svipað eiginlega inn í defólið fyrir næstu leiki.
Algjörlega. Við verum í hina leikina sem voru hérna undanfarið að spila heil umferð frá 12. til 14. ágúst sem umferður farnar í eitthvað svona hringekju eitthvað neginn, það er 14. umferðin spila undan 13. umferðinu og eitthvað svoleiða sem segi, köllum þetta bara 14. umferðina eða 15. umferðina segi þarna Víkingur Þór Káa 0-3 segur Þórs Káa í þeim leik virkilega athyglisverð úrslit þar á bæ þarna sá leikurarnar hvernig horfir hann við þér veist, það við getum alltaf ekki sagt neitt annað en að það er bara risastór krísa í víkinni þessa dagana.
Já, ef maður svona tekur þennan leik bara og pælir ekki einhverju krísu og pælir ekki hvað er búið að vera í gangi, þá er bara orðið hálf átakalegt að horfa á Víking verjast inn í teg og sækja inn í teg. Allt þar á milli er bara í góðu lagi fyrst mér og lítur svona alveg þokkalega út, en hvernig það er verjast í kringum tegin sinn og hvernig það eru inn í teg anstæðingana, er bara ástæðan fyrir því að þær eru ekki að fá neinsti og eru ekki að vinna neina leiki og lappa oft út af vellinum og einar hefur sem talað um sjálfur veist, að svona, þeim líði ákveði vel með hlutinu sem voru að gerast á vellinum og ég maður skilur alveg þá tilfinningu en á samanskapi þá lítur hann alltaf bara horfið það að meðan þú nýtir ekki færðin og þú ert að fá því 2-3 mörg alltaf þá hérna er eitthvað meira að heldur en bara það að þú ná að vera að byggja upp einhverja sóknir og það er náttúrulega bara eitthvað sem hann þarf nú ekki að líta langt yfir, Þór Káa var í nákvæmlega sama veginni fyrir einhverjum átta leikjum, þær fóru og breyttu hlutunum og tókust unnu sig bara í út frá því að byrja því að verjast bara inn í sínu einn teg og verja markið sitt og það er heldur betur borga sig fyrir þær. Og meðan ég svona upplifi Víking eitthvað svona sem eitthvað svona það er ákveði stolt í gangi, að það er eiga að vera betri en þetta, það er megi ekki að vera lið sem ætla þó bara að falla tilbaka eða beita skyndisóknum eða hvernig sem það er og mér finnst það svolítið að vera að koma í baki á þeim núna að bara það er ekkit identity á þessu liði, hvorki sóknulega en ég varnalega nema það að þær eru með ágætis fótboltamenn sem geta haldið ágætli í boltan en allt annað er bara já, bara ótrúlega slagt.
Já, það er einmitt bara svolítið málið einhvern veginn, það eru lélegar að verjast og lélegar að segja.
Já, og það er ekki góð blanda, það er ekki blanda svo veilt, sko. Nei, þetta er bara hárur rétt, sko. Þetta er líka svona, ég veit ekki, þú veist, það hlýtur að vera bara eitthvað rosalega, líka bara mikið andleysi þarna, þegar þú veist, maður sér bara leikmenn í bara frábærum skotstöðum eða þú veist, þú ert bara í dauða færi en þú veist, það er engin trú. Það er trú ekki að séu að fara að setja boltan á markið og yfirleitt fer boltin bara fram hjá markinu, sko, í dauðafæri.
Man líður líka svona pínu eins og Einar þjálfur Víkinga mæti í viðtöl eftir leiki og segir alltaf einhvern veginn annað sama, þú veist. Talar að segja ekki í bóði að gefast upp eftir þennan leik, en veist, þetta er alltaf bara sama sagan hjá þeim.
Já, já, ég meina, svo sem ekki drangt við það sem hann segir í viðtölum, ég meina, hann með eitthvað tilfinning á leiknum og hérna, og það var náttúrulega ennþá verið að hann kemur við og tala um að liðið væri búið að gefa upp og hérna, þannig að hann auðvitað reynir bara að gera það sem hann getur gert þess að hérna hvetja ráfram og hérna búa til einhverju svona jákvæða ímynd út á við, en ég trúin ekki öðru en að innan æfingasvæðinsins og innan hópsins að þessi hluti séu rættir og hérna þessi ekki bara mætt á vídeofund daginn eftir og talaði um hvað það voru góðir hérna frá D-búa að D-búa, sko. Þannig að það lítur, þú veist, og meða við mannskapin og svona típunar í þessum hóp, þá þá er pottið að vera að takast þess á þarna og maður vonar að hérna, það sé vera að gera það af því að ef leikmenn mæta bara æfingu daginn eftir og hann segir engin neitt og öllum drullu sama, þá náttúrulega er þetta lið fallið.
Já.
Þannig að ég vona að sé eitthvað að gerast þarna.
Rétt, þannig að Þór Káa samanskapi verður ekki bara að hrósa þeim alveg greiðlega, það eru komnir í efri hluta deildarinnar og það eru að fá framlega frá bara ógæsla mörgum leikmönnum og maður leksin sé sem leik Hildur Anna Birgisdóttir 19 ára gömul var að spila á láni með Völsungi í annar deild í fyrra þarna sterkasti leikmaður umferðunar hún er búin að vera geggjuð í sumar sérstaklega í síðustu leikum í þessum uppgangi hjá Þór Káa það var hún búin að vera frábær
algjörlega og líka bara ef þú skoðar upp af sumars hún var ekki að fá marga mínútur hún var yfirleitt að koma svona að bekknum þú veist nokkra mínútur er síðan, hún er alltaf að spila með öðru flokk líka hjá þar sem hún hefur verið að raðin mörgum og bara flottar framistöður þar og ég held þú veist, bæði hún komin inn í lið og síðan fáðar hérna Karni inn í varnalínuna þú veist, þetta er bara eitt af því sem að hefur líka bara breytt þessu Þór Káali þú veist, það er svona, hann ákvæða taka sens á ungu leikmönunum og þær eru heldur betur að delivera það.
Já, og er enn fleiri, ég spilar 80 myndir þessum leik og skorar og Hulda Ósk, áttu góðan leik líka og svo bara náttúrulega kannski stæst í þessu öllu saman, Arna Sif Áskjömsdóttir er búin að vera stórkostleg bara lengst af í sumar allavega, bara algjör leiðtogislið, algjör líklatrið að fá hana heim, hún náttúrulega komin tilbaka eftir vatnsburð og krossbandsmesli, þú veist bara hvernig svona frammest að hennar hefur verið upp á sikist, það er alltaf algjör líkilatriði sem uppgangi hjá Þór Káa.
100%, þannig að samanskapi, þú myndir segja við mig að Þór Káa var í sjötta sæti með 18 stig með mínus 2 markatölu það hefði bara sagt já bara, það væri ógsta eðlileg hluti bara svona skoða hvað það hafa verið undanfarin svo 2-3 ár og það sem hefur verið í gangi hjá þeim þá hefur maður bara talað að þetta væri bara neðalegasta hlutur að, hérna, þetta er kannski bara staðin sem það er ættu að vera á en með auðvitað hvernig það var og með auðvitað hvað er búið að gera þarna og þá er þetta myrkilega vel gert að geta rifið sig upp úr þessu svartandi sem það voru í
og það Huldaburg meðist hana illa og svona
Hulda meðist illa og hérna erum náttúrulega mikið inn og út og hérna þannig að það er bara hrósað á þjálfarateymi þar og hvernig það er breyttu hlutunum hvernig það er svona að hafa einfalda leikisinn spilaða upp á það sem myndi segja bara styrkleika leikmanna frekar heldur en kannski styrkleika kerfisins eða einhver hugmyndafræði svona þannig séð og hann hefur bara svona farið sjálfur yfir það í viðtölum að þeir bara breyttu sínu og var ekkert að fela það og var ekkert eitthvað að reyna að vera með eitthvað ego að það var endilega hans eitthvað þannig, ég held að það er meira bara eitthvað sem svona hann og leikmannahópurinn hafði bara tekið ákvörðunum og gert þetta saman og þetta er miklu meira liðsild núna, miklu meira lið og það talar Hildirinu og líka hann Karin, þetta er kannski svona eitthvað blessing in disguise að það leikmenn meiðist og byrja tvölega fjari og eitthvað þannig að þá bara koma þessi leikmenn inn og hafa bara breytt liðinu alveg ótrúlega mikið þannig að en það þarf einhver að taka fyrir mig og sjá, ég var bara til að sjá nákvæmlega tölfræðina hjá Þór Káa með hann er fleiri hér inn á að hérna, bara stíg þegar hún er farin út af vellinum eða hver staðan er þegar hún er ekki inn og kemur inn á ég held bara ef við tökum þessi hvað þessi 18 stíg sem Þór Káa er með ég er bara neita að trúa öðru en að Káa sé ekki bara mér langar að segja að það sé með 0 stig þegar hún er ekki inn á vellinum það er örugglega villist á mér en ég held ég sé ekki langt frá því að það sé hérna, eitthvað í kringu það
það er kannski hugmynd að taka það saman bara að vera virkilega athyglisvert að skoða það bara gríðlega sterkur sigur hjá Þór Káa sem hoppar upp í sjötta sæti deildarinnar leikur 13. ágúst IPVF Stjarnan liðin í þriðja og fjórða sæti mætast og var það liðið í fjórða sæti sem fór með sigur á Hólmi IPVF 3-2 kannski sagan svo að nöfnunar Alesson Greis Lári og Alesson Clark það er bara svona stigu upp og sá ummynda fyrir IPVF tvær bestu leikmenn vallarins þar á ferðinni en þú veist bara líka bara sterkt svar hjá IPVF eftir tapið í Njarðvík að mæta svona og klára þetta.
Já, ég held líka hérna eftir þessa klikkuðu skiptingu sem hann gerir þannig
Það hefur vakjaður.
Það hefur aðeins vakjar og hérna einmitt, Alson Lári kom inn og komið fyrirlega bandi, þú veist, hún gýr hann að setja mark og
Na, hún þurfti að svara, hún var tekin út af hann í fyrir alveg
hún þurfti virkilega að gera það og hún líka búin að vera að grínast aðeins í sumar í viðtölum þú veist, að hérna þegar að vera að taka hann út af það sé ekkit út af meðslum hún hérna þurfi bara að standa sig og eitthvað svona, þú veist en þetta er já, bara mjög gott svar og hún fór líka bara illa með varnamennina hjá stjörnunni sem að er það er ekki, hérna oft sem að sér það og sérstaklega ekki í sumar
Stjarnan kom með nýja leikmennin inn í þetta, hérna Arnar setni hann Parker þetta var ekki gott hjá þeim Stjarnan hafi kannski haft áhyggjur að þið fyrir leikin að vera að mæta íbjöfa þessum tímabunni eftir frammistöðuna í Njarðvík
Já, ég örgulega, þar hafa örgulega búist við einhver svona típu af IPV sem hefur vildi svara fyrir einhver ákunnur hluti og þetta IPV aflið er bara svo kakaleiki, bara deyr ekki það alltaf svona, þú veist, þegar þú ert búin að afskrifa þetta og þú heldur að þetta sé búið og það sé ekki eftir þá einhvern veginn kemur svona leikur úst, leikur á móti liðinu í þriðja sæti sem var svona svipu róli svona, kannski ekki búið að ganga neitt svakalega vel í sístu leikjum og þetta búin að missa besta varnamanni sinn og hérna þannig að þetta var svona komur óvart þessi sigur þannig séð að ég bjóst við stjörnum sigur þarna og ég bjóst við svona einhverjum framistuði þar og en samskapi bara þessi miðvörður sem maður fengu, hún var bara í brasi en þetta fyrsti leikur hún er eflaust ekki sjálf átt kannski vonaði hvað hún var að fara út í en hún lítur illa út í fyrsta markinu hún er illa staðsett í öðru markinu og hefur svona dómin og áhrif á varnalínuna í þessum mörkum og já það bara svona
deyðuði við stjörnunni
og
bara, það aldrei góðs viti þegar sko bæði hafsendu við liðina er og bakurðin er búin að taka fram úr þeir á hlaupinu og þú ert samt með 10 metra start skilur þú veist þetta það er ekki gott sko en hérna vonandi fyrir stjörnuleið og verður hún fljót að spila sig í gang af því að þú veist eins og segir hún leit ekkert svaglega vel út þannig að í þessum mörkum sko
Þannig að bara svona deyfðið og stjörnu leikur á undan á mútið þróttið var raun og veru skelfilegur hjá þeim þú verður hefur náði jættemlina og voru þær ekki góðar þú veist, og all tölfræði bakkaði upp og svo tapi Vestmannum svo hefur blikana næst þannig að tóku blikana á kópa á sérli þannig að spurning hvernig það verður en þetta er, ég held að Óskar Smári segja alveg með áhyggjur yfir stöðumála núna hefur gríðarlega áhrif á liða að missa þessa leikmenn út í skóla missa Telmu út og svona sko
Já, það er svona að segja það er svona Telma er náttúrulega farin út Ingibjörg er ekki búin að spila sér því 2 leiki
Er hún ekki bara mikilvægasti leikmaður liðsins?
Ég hefði alltaf sett Telmu þarna bara svona með hvernig tímabilið búið að vera hjá henni bara bæði hvað hún gefur vörninni og hvernig svona lætur aðra leikmenn vera betri en Ingibjörg er búin að vera svona að gefa ákveði jafnvægi inn á miðinni og hérna en á samskapi þá skilji ekki alveg sko mér finnst þetta skrítið að vera að sækja þennan miðvörð, mér skrítið að sækja vítisættu af því að hann er margot komið í viðtölan Óskar þegar það hentar og talaði að það sé mikil efni viður í stjörninni og mikið ungu leikmönnum og hrósaði mikið voru fyrir þennan leik í þriðja sæti sækja 2 leikmenn og eru svo sem bara á ágæti staði deildinni maður veltið fyrir sér er það ekki momenti til að láta þessu ungu leikmenn sem eru svona efnilegir og þeir eru efnilegir, ég þekki það bara vel sjálfur, fá mínútur gefa þeim smá tækifæri og leiða að fá spila Erika færa að spila hennar leik og hérna komst svo bara svona allt í lagi frá því en eins og segi, bara svona mér fannst svona skrítið skilabóð, hann hefur reglulega komið og talað þegar þessi leikmenn að koma inn á og hérna hann hefur að spila þeim í einhverjum mínútum að þá er talað hvað er reddmjölegir en svo hann einhvern veginn fáður litla myndir í dag hann er með fullt ungu leikmenn á bekknum og það er komið inn á 8.4. og 9.000 þannig að ég svona mér fannst það svona pínu pyrrandi að sjá að það vera að sækja leikmenn með þegar alla þennan efni við á bekknum
Þannig að IPV-afli bara sterkur sigur hjá þeim þannig að áhugavert að Ágústa María Valtísdóttir hún byrjaði að leik og skorar hún er að koma sterkinn í eiga lið
Já, þú veist þetta er svona þetta er svo skrítið að tala um það líka að liðið sem er í fallbaráttu sé að lána leikmann í liðið sem er núna komin í þriðasæti að því að þeir geti ekki nota hana og þú veist, og hún var ekkert að spila eitthvað frábærlega með Val þannig, þú veist, hún alltaf fekk litla sensa en líka bara Valur kannski ekki að spila fótboltan sem að hún þarf en þú veist, hún alltaf þekkir þetta IP Vafli, hún er búin að spila þarna áður og þú veist, maður sá það alveg sérstaklega í þessum leik að henni fannst gaman hann inn á, henni fannst gaman að spila hana og þú veist, hún var alveg að koma að sér í sensa, hún var að hjálpa, þú veist, öðrun leikmur, hún var að halda boltanum, þú veist, það er gott fyrir, sérstaklega gott fyrir hana að vera komin í BVF, það er auðvitað bara gleðið og gaman.
En Arnar, hvað ætli Valsarar sé að hugsa?
Já,
stuðnismenn Vals, þú veist, sjá hana skora í öðru leið.
Svona, þetta er miklu skrýtnar á út af við heldur nokkuð tíman kannski fyrir þjálfarateymið eða hvernig sem það er. Þessi, hún nýtti ekki tækifæri en endilega eitthvað frábærlega hjá Val en það var náttúrulega engin leikmaður að nýta neint tækifæri frábærlega hjá Val og hefur verið að nýta þið. Þannig að það lítur svolítið skringileg út og ég meina hvað þetta er tvö mörk í tveimur leikjum. Held að markaðasti leikmaður Val sé með þrjú mörk á öllu tímabilinu. Held að Uffi sé með þrjú og Margrét Brynjar sannlega með þrjú.
Já.
Þannig að hún er í raun og veru jafn markahæst öllum öðrum leikmennum Vals í tveim leikjum. Það hlýtur þetta að vera svolítið svona, já, bara gleðilt fyrir hana, ungu leikmaður og hefur kannski svona öðruvísi eiginleika með að við kannski sérðu Íslandi oft. Þannig að já, ég finn að þetta lítur alltaf bara mjög kjánalega út fyrir Val akkurat núna og hérna, hún heldur áfram að skora þá er þetta alltaf bara umjulega ákvörðun á lánuna.
Já, þarna talandi um Val, þær fóru í Laugardalunum töpu 3-2 á móti Þrótti heldur betur kaflaskiptum leik, stafan hún 3-0 eftir 26 mínútur þarna, stafan 3-0 í hálfleik en hvað, Matías Guðmundsson gerir fjórar breytingar í hálfleik, tók bara Jón Óla á þetta, hann beðið til hálfleiks með mætti annað valslið út í setna áleikin, skoruð tvö mörk hann að snemma í setna áleik en leikar endu 3-2 þannig að þetta var aðteklisverður fótballleikur.
Mér finnst þetta vera bara samt sagan endalisa hjá Val. Mér finnst það bara aldrei byrja leiki. Svo ætlar alltaf einhvern veginn að réttu kútnum í setna áleik og bara hvað, já, það var bara svaka ræði í hálfleik og það ætlar bara að koma og taka þetta. Þú veist, too little too late, eða þú veist, þetta er bara, þetta er búið að vera svona oft í sumar, þú veist, jú, eitt skipti náður jafntefli held ég, eða eitthvað, en þú verður bara að spila 90 mínútur og ætlar að vinna fótballaleik, sko, þú veist, já, ég held, það er svona, mitt teka á
náttúrulega. Þannig að fjóra breytingar í hálfleik, kannski segir mikið um framistöðu Vals í fyrralegnum og bara hvernig hann spilaðist?
Já, aftur þetta svona einmitt, hann á hana í mingandi 3-2 og svona alveg moment hann í seinni sem hefði alveg geta dottið með þeim og það er þannig sem alveg geta jafna leikinn en þetta er bara svona aftur svona falska vonur og hérna Þróttur er bara komið 3-0 og sennilega haldið þetta var bara komið út að spila móti lélegasta liði deildarinnar og hérna ennast lélegasta liði deildarinnar og heldur bara til komið og hugafarið hefur bara verið eftir því hjá Þrótti og það slakar náttúrulega bara allt svakalega á meðan auðvitað kemur smá svona líf með skiptingunum og skoruð þetta bara mjög snemma þannig að það svona gafið sér svona kannski einhver smá von en framist að það var alls í sem fyrirháleik bara enn aftur bara ofboðslega léleg frá bara aftasta manni yfir í fremsta mann þannig að já, ég veit ekki alveg auðvitað verður Matti að reyna að finna eitthvað jákvætt og að reyna að búa til einhverja jákvæða svona sögur úr þessu leik en þegar það átt svona fyrirháleik eins og þennan og með við stöðunum sem þær eru í þá er ekkit jákvætt við hennar leik.
Nei. Kannski eina jákvæða Glódís María inn að bekknum og breytileiknum.
Já, bara leikmenn sem kom inn og kom bara fínt inn í þetta gáði sér svona öðruvísu orku og breytti svona öðrliti svona hvernig leikunum spilaðist og hvernig Valur spilaði en já, mér varst þetta miklu frekar vera að Þróttur slagi á og ég veit ekki alveg Þróttur, veist, jú ég veit ekki, enda sama, ég er bara svona ég veit ekki á maður að taka hvað jákvætt hann í sig út úr sleik þarna, nema bara fyrir hálfleikurinn er svona kannski aðeins að sem að sá úr stjórnuleikunum líka að það eru orðnar örlítið betri sóknarlega með innkomu Katie auðvitað og það var svona, ég hafði smá gaman að setja upp hennu á þessum leik, hvernig svona það stilti upp og hvernig þú voru að spila og hvernig þú voru að reyna að sækja þannig að það var svona en maður er líka tekið þetta áður með þetta þróttaralið og jó, ég gert það líka svona nú er eitthvað sagt að þetta nú sé þetta smella og eitthvað svoleiðis en mér svona fannst þetta, þessi fyrirháleikur hvernig þú voru að sækja, hvernig þú voru að byggja upp sóknir og hvernig svona struktúrun og liðinu var svona aðeins skemmtilegur hefum við verið og þess vegna skildi ég ekki að hvernig var að breyta því hálfleik með að gera skiptingu í hálfleik. Það fannst svona einmitt flæði minga við þá skiptingu, þannig að en þessi Katie breytir þessu liði og en ég samt sé þróttalegi fyrir mér halda áfram í botnbaráttu.
Já, og svona allir, þú veist, Jói hafi verið pirraður eftir leikinn, þú veist, hann að vera komin í svona þægilega stöðu og auknum bara að slæka á.
Frábær spurning. Þú veist, mér finnst þannig alltaf eitthvað svona þú veist það er ekki búið að vera eitthvað þannig sé frábær framistur sem er, þú veist, jú, hann kemur hann inn og bara, já, loksus gott að vinna og þú veist, eitthvað hérna en jú, þú veist, klálega er samt eitthvað herðu, þú þurfum að hans skoða einna seinna velgin þú veist, það er ekkit gott að fá sér tvö mörk og hérna, og einhvern veginn þú veist, þegar þú er komið 3-0 fóristu þú veist, af hverju, einmitt, bara, heldur ekki bara áfram að keira, þú veist þetta þróttarali þarf alveg á því að halda að fá einmitt líka meira sjálfstraust og bara svona
samfærandi sigur.
Já, og bara meiri trú á sér og á hérna hvor annari, þú veist, þetta er svona, já, ég myndi segja það sko, ég, veist, hann hefur örugglega, þú veist, þetta hefur örugglega verið svona, hvað segir maður, svona, orðið alveg dóttið voru mér, en þú veist, þetta er svona, þetta hefur verið gleði og blendum tilfinningar.
Já, það hefur verið svolítið þannig. En það þróttu vinnur 37 á Val, Breiðablik og FH liðin sem vorum að tala maður, þau unnu líka sigra þarna 12. ágúst, Breiðablik var 1-0 sigur á Grindavík, Njarðvík, sá sigur hefði getað verið talsvist stærri?
Já, bara miklu stærri og svona, þetta fara, myndum mann svolítið á svona, eins og þegar spiluðum myndi, hvað var fram, yngdum mann fyrir það sem að fengu fullt á færum og maður hugsaði með sér að þetta er möguleitna þessum leikjum, en það er svona náðu að bara halda áfram og náðu svona að grænda þessi í gegnum þetta, þótt að eins og það er að skora örgla 3-4-0 hefði ekkit verið þannig sé ósangjönt, þannig að bara fínasta leikur hjá Breiðabliki í þessum leik, þótt að tölutna séu bara 1-0 sko.
Taylor Fox skoði markinu hjá Grindavík Njarðvík og kemur hann að ný inn í þetta að til sér ummæli þarna já, Gylfa Tryggvi eftir leikinn að tala sagt að við vísi að það er þetta að leggja mikið í leikmannahópuna því þjálfara teimið er ódýrt.
Jú, það er bara, það sé ekki bara sjálfbúið að vinna á hana.
Nei, ég trúið því nú ekki.
Nei, ég er ekki rjóst. Nei, en jú, bara frábær markmaður og ég meina að þær þurfa alveg frábær markmaður á, hérna, að halda, þú veist, þetta er, það er alveg að fá mikið að skotum á sig og þú veist, að því sérstaklega það er alltaf að spila fótbolta sem er svolítið svona að vilja fara hátt og hérna, vilja pressa og þú veist, vilja vera í svona baráttu, þannig að þá getur oft já, skilið nokkuð mikið pláss fyrir aftar sig, en þó er náttúrulega líka mjög gott að sækja leikmannleika með reynslu.
Á er þetta að Hildur Katrín spilaði þennan leik og mætti svo Breiðablik aftur með FH. Bara mætti blikum tvisar með nokkru daga millibili, svo vann FH 6-4 sigur á móti fram, þetta var sturlaður fótboltaleikur.
Já, þetta var það. Ég veist líka bara sérstaklega setni hálfleikunum var alveg galinn. Það var hérna hvað, 2-1 í hálfleik koma 7 mörk í seinni hálfleik og það eru bara endalösa skiptingar, þú veist, ég gat eiginlega ekki skrifa því að það var svo mikið að gera sko.
Það var fárlegt, það var alveg álag, þarna en bara, hvað var til þess að þessi leikur endaði 6-4, hvað, akkur var þetta svona bilað opið?
Ég held bara, þú veist, þessu sérstaklega, kannski framlið þú veist, skrítið að segja en þú veist, framliðið allt einu byrja að skora fyllt af mörgum, þú veist, það er áttir náttúrulega brösulega byrjun, en núna er bara, það er bara trú í framleiðinu að þær eru bara, við erum að fara jafnarleik, við erum að fara að skora, við erum alltaf að fara að skora, við erum alltaf að fara að skora mörg, eða þú veist, Taylor og alltaf hugsa alltaf þannig, þú veist, ég veit ekki hversu mörg hérna, færi, þú veist, þessu Taylor Mari kom sér í að hún loksins potaði inn, hérna, fjórða marki hjá fram, þú veist að þetta hefði alveg geta verið öðruvísu tölur og svo alltaf líka F á samt, þú veist þær skora náttúrulega bara ógæsla mikið og þú veist, hann gerði skiptingar, eða veist, já, breytingar á liðinu snemma í setnaflögnum sem að, þú veist, skilja hann var að hvíla bara leikileikmenn fyrir breyðbliksleikin og þú veist, þá náttúrulega fengu líka bara aðrir ungi leikmenn sens, hérna, tvíbrotni Ragnar og Unnur bara komið flott inn í þetta, það er hérna er eitthvað mikið að leggja upp okkur aðra og eitthvað, þú veist þetta var svona þú veist, þetta varð smá í lokin smá meira chaos heldur en hefur verið sem mann alltaf bara var þá til þess að opnaðist á báðum endum
Arna, hvað geturðu samverðum þess að tvíbura?
Bara spennandi og hérna gaman sjá það bara svona típiskir F á leikmenn svona þannig sé sem spila framála vellinum bara mjög áranir og snöggir og aggressífir þannig að
það kemur bara færibandið þannig í Kaplakrika
Já, allavega svona ákveðin tegunda leikmennum virðist vera svolítið svona algengt að hérna við fáum upp einhver svona kantmenn sem eru aggressífur að fara einn og einn og þannig að þetta er engin tilvilin sennanlega að hérna að yngri flokkarnir spila þetta bara mjög svipað og meistaralokkurinn hafa gert það í þó nokkur ár þannig að bara ég held að þú veist ef þær halda áfram að fá mínútur og svona fá ákveð traust þá er þetta leikmenn sem ef fá þetta geta traust á næstu árin sko
Algjörlega, Ídamarinn skoraði tvö mörk í þessum leik og er markast leikmaður deildarinnar með 13 mörk hún hérna vantarlega bara líkur á bæna Hrafnildur Ás og Taylor Marie Hamlet og Alison Grace Lowry hætti bara hætti að skora það er nóg að tækifærum fyrir þessa leikmenn að taka framúrinni en bara svona staðan í deildinni þessa stundar breiðablikar á tóknum með þryggjast að fórustu FH núna það þrír leikir eru eftir fyrir skiptingu svo koma IBF og Stjarnan aðeins fyrir neðan bara í svona sérkeppni hann þriða sætið einhvern veginn En svo ertu með pakka, þú veist, Grindagnarvik, Þór Káa, Þróttur, öll þessi leið með 18, Grindagnarvik með 19, svo Þór Káa, Þróttur með 18, frammeð með 16 og Valur og Víkingur er þannig að neðst með 13 og 11 stig. Svona áhyggjafni fyrir Val og Víkinga þessi lið fyrir ofan er að teka inn stigum, þú veist. Þannig að Þróttur og Þór Káa unni í síðasta leiksin, Grindagnarvik hefur verið að teka inn stigum líka á framvarinu unni þráði röð um daginn, þú veist. Er ekki svona miklar viðurunarbjöllur að hringja þessum liðum? Bara svona hvernig staðan er akkur núna að þeirri leikur eru fyrir skiptingu?
Jú, ég er sérstaklega náttúrulega fyrir Víking verandi fimm stigum og eftir örgu sæti samaskapið er náttúrulega kannski það sem Valur og Víkingur horfa í er bæntalega bæði bara horfa svolítið í að fram er búið að tapa tveimur röð og maður veit ekkit hvernig fram næra að stíga aftur upp úr kannski einhverju hreinu það er eiga grindagnar næst og það verður alveg gaman að sjá svona hvernig það er komin í þann leik og ef fram tapar þeim leik að þá er framali komið í vesinn eins hérna, vel að hljóma einhverju tímapunkti og það gekk vel þá er þetta bara svo jafta þetta niðri að fram má ekkit við því að tapa fram er bara að koma á þann stað, það er að verða að vinna leiki og hérna, að því að það er komið sér í svo ótrúlega vonda stöðu til að byrja með að hérna, og það er bara rosalega stutt á milli, ég meina bara sama markatali á fram og hérna val en ef flutir fara ef fram tapar í næstum fyrir að valu vinnur, það er bara framkomið í fellsæti, þannig að þetta er rosalega stutt á milli og ég held að þetta sé það sem valur og vikingur eru að horfa í að fram er ekkert komið okkur þann stað að við getum bara að fara að halda að þeir vinna alltaf leiki þótt að það er að teki gott raun og gáu F á leik að, hérna, að fram þar alveg að vera hérna, vart um sig og þótt að séu að skora mikið á mörgum og með leikmenn sem geta skorað að á sannast að líka á myndi F á að Það geta líka fengið þessu fyllt á mörgum.
Algjörlega, næstaðum fyrir 20. og 21. ágúst, 15. og 1. en Grindavík er ekki fram, en svo segir Arnar verður mjög aðtilsverður leikur, Stjarnan Breiðablik ekki síður, svo með FH Víking hann að 21. ágúst, hann að í einhverjum heimi sjáum við Víkinga stríða FH-liðinu?
Nei, bara veist, með við frammistöðunar þá bara nei, því miður, þú veist, og þrátt fyrir FH mæti mjögulega brotið inn að leik, þá hérna þá bara því miður, þá held ég að FH muni fara út bara með kassan alveg og huguna upp í sko himni einhvers þar.
IBF Þróttur og svo Þór Káa Valur og Akureyri klukkan 18:00 á föstudaginn. Mér langar svona aðeins bara í lokin að nefna lengju deildina það sem bara gríðarlega spenna á toppnum. Við erum með þarna Gróttu sem svona svolítið búið að stinga af, svolítið það eru bara nánast búin að stinga af, en svo þessi hræri grautur annarsæti í deildinni. Hvaða rugl er þetta?
Já, við erum nú að taka þetta upp akkur núna meðan það eru leikir í gangi, en það væri gaman að vita hver staðan í þeim væri, en hérna, þetta er bara fárulega jaft og það einhvern veginn verður svona mjög athyglisvert að sjá svona hver staðan verður bara til 16. umferð. Það svona breytist ekkit eðlilega mikið bara með einu umferð, bara við getum farið úr hvað sjötta sætur upp í hvað annarsæti, minnum við. Þannig að það er ótrúlega margt í gangi, þannig að það verður gaman að sjá hvort aðalabra, hvort að gróta tjóki enn og ný. Neita eiginlega trúa
það er geggjæður stöðu núna.
Heldur góða fórustu og hérna og svona kannski svona öðruvísi fílingur í kringu þær en
það er þyrstu í alvörun að tapa öllum leikjum sem eftir eru og KR, Selfoss, HK þyrst að vinna alla
En þannig að Selfoss gerði núna jafntöfumóti að fá allir kvöld ekki haukur að vinna á Sauðárkróki
Jú, alltaf það sýstri við segja, þá voru þær að vinna
Mér stelja bara útrúlegt að haukarnir sé eitthvað neginn, en þá inn í þessum með rönni sem það er 20 á núna
Já, það er alveg hálf ótrúlegt að hugsa til þess að, hérna, að þær eru þá að fara upp núna upp í 24 stig og eru raunum bara komnir upp í annarsætið og þar voru að vinna sem fyrsta leik náttúrulega síðast umferð síðan 30. maí
Já.
að það sé öðru sætti þrátt fyrir það segir kannski svolítið mikið
en KR er þrjúið yfir í hálfleik allavega á mandi keflag
ok, þannig að þá allavega ok þá fara upp í þriða sætti og eru bara mjög nálut þessu en það er alveg svona
þar geta eiginlega bara þakka fyrir það samt ántöks að hérna, þær byrjuðu vel og hinlegin voru ekki alveg búin að slípa sér saman
en þá séns að Sara Björk verið í bestilinu og næstum blegan spurning þetta er bara þetta er galin deilt þannig að Gróta er í helviti góðri stöðu núna KR verður vantalega öðru seti eftir leiki kvöldsins og haukar í þriða seti og svo ertu með Selfoss, HK og IA öll í sem hræri gruti Þetta er FHL sé einhvern veginn að nei það er ekki neinum séns
ekki
KR vinnur í kvöld líka þannig að Þetta er virkilega athyglisverð deild. Svo ertu náttúrulega með aðra deildina líka sem er þarna, spennandi búið að skipta henni niður með aðdeildinu þar með fjölinni einherja vestra og fylki. Mjög athyglisverð með vestra og einherja. Þessi lið út á landi er að gera góða hluti í annara deild. Fjölinni eru á toppnum með 32 stig þessi með einherja og vestra þannig með 30 stig fylkir með 27 stig. Það er ekki Fylki, lélegt, já, fylki og neðan.
Jó, sérstaklega svona með hvernig undirbúinlistímabili var og þar voru að gefa bara lengidildaliðum góða leiki og ég hefði alltaf giskað á fylki fyrirfram en svona alltaf kannski bara eins og með fjölni og svona einari á vestra er að fjölnir færa nútlending sem bara var alltaf góð fyrir þær og virðast hann á því annan sem er alltaf maðurleik sem síndist mér hann að hann eða Það hefur þetta massi áhrif og sem alltaf eru hvað einir ég með einhverja 14 útlendinga held ég og vestir með einhverja 7-8 þannig að það er alltaf bara svona pínu röngmynd sem að fær af sérstaklega þessum deildum undirbúinnstímabilinu þannig að já, það var ekki bara var gaman að sjá einir ég
Það var mjög aðteklisvert og vestir líka bara svona tiltölulega nýtt lið í kvennaboltanum það er gaman að sjá þetta en heyru, bara takk kærlega fyrir með mér inn í kvöld gaman að þessu og spennandi tími framöndan í bestöld kvenna styttist því að deildin skiptist og þetta verður alvöru barátta á botni og toppi þannig að það verður bara fylgjast vel með þessu og bara takk fyrir að hlusta